Hezký sváteční večer na rádiu Wave začíná tak jako každé úterý ve 21 hodin pořad Klistýr. Tentokrát výjimečně pouze s Ivanou Veselkovou. Jak jste si nemohli nevšimnout, připomínáme si dnes 20. výročí od 17. listopadu přelomového roku 1989 a proto i téma dnešního klistýru se bude týkat tehdejšího revolučního dění. Je dost pravděpodobné, že někteří z vás buď revoluční dění před 20 lety vůbec nezažili, a nebo jste byli tak malí, že si na tehdejší události nemůžete pamatovat. Tématem našeho povídání tak budou ti, kteří rok 1989 prožívali naplno. Nebudeme se ale bavit o žádných v uvozovkách známých osobnostech, ale řeč bude o běžných občanech, o demonstrující veřejnosti, když použijeme trochu klišé, tak o těch revolučních masách, které označujeme poněkud nejednoznačně pojmem lid. Já ve studiu vítám Petra Roubala, odborného pracovníka Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Tak kdybychom se na úvod měli vrátit trochu víc do historie, než konkrétně k listopadu roku 89, tak první oficiálně povolená demonstrace u nás se konala, pokud se nemýlím, v prosinci roku 88. Tak mohli bychom připomenout možná ty nejvýznamnější demonstrace, které právě předcházely listopadu 89 u nás v Československu tehdejším.
Tu demonstraci, kterou zmiňujete v prosinci 1988, byla vlastně jediná první a poslední povolená demonstrace, ale padá to přesně do toho období té vlny demonstrací. První vůbec nějaký jako významný veřejný protest po těch 20 letech byla vlastně o rok dřív, vlastně malá pražská demonstrace, především jakoby disidentských kruhů, v prosinci 87 a potom vlastně největší demonstrace probíhaly v roce 1988 na dvě výročí, na 20. výročí okupace a pak 70. výročí vzniku státu. Takže 28. října 1988, což byl takový jako zvláštní moment, kde československý komunistický režim jakoby přistoupil na to, že se konečně bude opět slavit samostatnost Československa, ale z nějakého naprosto absurdního důvodu to slavil o den dřív, 27. čili vlastně uvolnil to datum pro opoziční síly, který toho jako velmi efektivně využili a vlastně ten režim jako překvapili opravdu jako masovou demonstrací. A pak vlastně to probíhalo v těch výročních dnech pokaždé, vždycky se to váže buď na tu okupaci, anebo na to výročí samostatnosti. Dalším tím datem bylo právě to prosincový, to znamená 10. prosince, Den lidských práv, což je vlastně jediné datum, které se neváže nějak jako české minulosti a k národu. A pak velké demonstrace byly k Palachův týden 89, což byly vlastně takový jako opravdu otevřený střet s politickou mocí, kde se ty lidé prostě nechali vlastně rozehnat, zmlátit tou policií a sešli se tam znova a přitom, když utíkali vlastně před těma policajtama, tak vlastně křičeli zítra zase tady. Takže tam už jako vlastně byla opravdu ta jako vyhozená rukavice tomu režimu a jako ty zásahy byly velmi, velmi brutální a prostě netýkali se jenom přímo těch demonstrantů, ty policajti potom už opravdu mlátili vlastně každýho, kdo se náhodou objevil tam kolem. Správně se zmínila tu jakoby federální dimenzi tam, nešlo jenom o český země, že, ale i o Slovensko a vlastně úplně vůbec první masová demonstrace vůbec nebyla v Čechách, ale byla na Slovensku, myslím, že 25. března, jestli nepletu 1988, takzvaná svíčková demonstrace v Bratislavě, která byla taky brutálně rozehnaná a to už byla jako tisícohlavá demonstrace. Takže takový ten dojem, že vlastně jako všechno se to dělo v Čechách a to Slovensko jakoby čekalo až do posledního momentu, není úplně pravda, prostě tam ta dynamika byla jiná, náboženství hrálo mnohem větší roli, takže je logický, že vlastně jakoby náboženské shromáždění bylo ta forma protestu, kde se to otevřeně střetlo s politickou mocí.
Kdybychom se vrátili zpátky do toho roku 89, vy jste zmínil ten Palachův týden v lednu a potom nějaké další předlistopadové demonstrace, konalo se něco? Nebo to pak všechno až vyvrcholilo právě na ten podzim?
Ne, 89 má vlastně stejný ten cyklus, opět je 21. výročí 21. srpna, pak 71. výročí 28. října, ale a vlastně jakoby nový prvek toho kalendáře je právě 17. listopad, ale v tom roce 89 se toho dělo víc, třeba demonstrace kolem Stromovky, kde vlastně se protestovalo proti tomu plánovanému tunelu, který se momentálně staví, tak a spousta dalších iniciativ i mimo Prahu, čili opravdu to je vidět, že ta mobilizace ty občanské společnosti probíhá právě od toho přelomu roku 88-89.
Kdybychom se podívali na motivaci těch demonstrací, tak ty, které předcházely listopadu, byly tam už nějaké konkrétní požadavky, volání po demokracii, po svobodných volbách a tak dále, nebo je tohle něco nového, co se objevuje až na ten podzim?
To si myslím, že není nový prvek listopadových demonstrací, že ty, dokonce bych řekl, že možná dokonce naopak, že vlastně ty demonstrace, které předcházely, to znamená nepovolené demonstrace, vyžadovaly mnohem víc jakoby nasazení od těch lidí, takže tam museli jít s velmi jasným jakoby programem, že riskovali to, že je vyhodí z práce z univerzity a tak dál, kvůli něčemu konkrétnímu, čili ty lidi tam nešli z nějaké jako obecné naštvanosti, ale většinou to skutečně mělo nějaký určitý program, také se tam četla, se tam prohlášení. Ten obsah byl jednak taková ta klasická jakoby agenda Charty 77, obrana lidských práv, občanské svobody, ale bylo tam překvapivě hodně i nacionalismu, což vidíme právě z toho, že se setkávali na ty určitý výročí, že se setkávali na těch exponovaných národních místech, na Václavské náměstí a tak dále, ale i z těch požadavků právě to, čím já se trošku zabývám, je vůbec obsah těch pojmů, když se prostě skanduje svoboda, co se vlastně tou svobodou myslí a většina těch demonstratů tím zřejmě myslela svobodu ne jako individuální, v tom liberálním slova smyslu, ale spíš jako by svobodu národu, svoboda od okupace a odchod vojsk a odchod strany, která ovládá tu zemi jakoby na povel od někud zvenčí.
Kdybychom měli zmínit velikost těch demonstrací nebo počet těch demonstrujících, protože často se to opisuje takovými pojmy, jako že lid vyjádřil svou nespokojenost s režimem, veřejnost se postavila režimu a tak dále, ale co to vlastně znamená konkrétně ty pojmy lid a veřejnost? Kolika četné byly ty průvody demonstrujících nebo kolik těch lidí tam vůbec bylo?
Když mluvíme o těch demonstracích 88-89, tak se jednalo o masové demonstrace skutečně. To nebyly hloučky lidí, kteří se jakoby, tak nějak jakoby sebevražedně vystavují tý moci. To skutečně byly masové demonstrace s dynamikou masy a velmi těžko se potlačovaly. Bylo potřeba opravdu jako velké operace k tomu policejní dělat. Ovlivňovalo to velmi silně život centra, byl zastavované metro kvůli tomu a tak prostě ty demonstrace nebylo možné pominout. Mluvím teď o těch před rokem 89. Ty odhady se dost různí, jsou na to nějaké jakoby výzkumy, to, co udává policie, ona to trošku jakoby tehdejší STB, to snižuje ty počty. Odhadujeme, že tak zhruba jako až k 10 000, někdy to mohlo i překročit 10 000. Nicméně nejednalo se třeba o tak obrovské demonstrace, jako probíhalo v Lipsku, kde byly prostě 100 000, 150 000, to rozhodně v Praze nebylo, ale jednalo se o tisíce určitě.
Na jakých místech se ty demonstrace konaly? Většina lidí si spojuje nejenom listopadové události, ale všechny ty protesty, dejme tomu i Palachův týden, nebo tu první oficiálně povolenou demonstraci, jenom s Prahou. Je to tak, že by Praha byla tím jediným centrem protestů?
No, Praha měla určitě centrální roli, o tom není určitě žádných pochyb a jeden z hlavních důvodů je to, že vlastně to skutečně bylo jakoby symbolické vyjádření protestu a symbolické vyjádření jakoby vůle lidu. No, ta aspirace tam myslím, že byla a proto se ta Praha byla vhodná, takže lidi jakoby se sjížděli do Prahy, nebyli to jenom Pražáci, kdo protestovali v Praze. A Václavské náměstí má v rámci celé země jakoby velmi unikátní místo. Na druhou stranu je pravda, že se demonstrovalo i jinde, ale ten rozsah byl výrazně menší. Třeba právě na to 28. října 1988 nebo 89 se dělaly protesty i jinde, třeba v Brně byla demonstrace asi 400 lidí. Takže vidíte, to je jakoby ten poměr, je to jakoby řekněme ořád méně. Ale úplně nezávisle na Praze existovaly jiné demonstrace, tu Bratislavskou už jsem zmiňoval, ale třeba právě v Teplicích probíhaly demonstrace, které těsně předcházely 17. listopadu, někdy od počátku listopadu, v podstatě spontánně vznikající tam v místním prostředí undergroundu a hlavním tématem bylo bylo špatný životní prostředí v místě a vedlo k demonstracím, kterých se účastnili stovky, možná tisíce lidí.
Když se teď dostaneme konkrétně už k 17. listopadu, tak ta studentská tehdejší demonstrace v čem byla odlišná od těch předchozích nepovolených i třeba, nebo i té povolené demonstrace v prosinci? Byla něčím výjimečná nebo odlišovala se něčím?
V čem je úplně jakoby unikátní ta demonstrace je v tom, že nejenom, že byla povolená, ale že ji spolu organizovala SSN, to znamená jedna ze složek Národní fronty, což je opravdu něco, co se předtím nikdy nestalo, že by vlastně došlo k vlastně spojení opoziční aktivity a oficiální aktivity v jednu. To je jedna věc. Druhá věc je na té symbolické rovině zajímavý, že vlastně tohle je jediný režimní svátek, který ta opozice dokázala jakoby převzít. To znamená, jednalo se o oslavu nacistické represe a nacistická represe bylo něco, co strašně komunistický režim zdůrazňoval, protože se vlastně jim to umožňovalo se stavět do pozice jediné oběti a jediného odpůrce proti nacismu. A prostě boj proti nacismu bylo něco, co se dalo dobře jakoby prodat. A tady dochází k tomu, že vlastně ty opoziční kruhy, hlavně teda studentské opoziční kruhy, vyzvou k určitému jakoby symbolickému boji na této platformě, že vlastně to není svátek, který si můžete uzurpovat jenom pro sebe, tohle je národní svátek, to byly prostě zavřené univerzity, perzekuvaní studenti, zabiti, zavraždění studenti, čili my to chceme prostě jakoby si přisvojit a vyrovat to té moci jakoby symbolickou kartu a ten boj o minulost je strašně důležitý. On to vypadá jakoby jenom nějaká symbolická hra, ale ve skutečnosti je to pravda, že kdo prostě ovládá interpretaci dějin, tak ovládá do určité míry to, jak se vytváří současná politika.
Když potom navážeme na ty další demonstrace, které následovaly po tom 17. listopadu, tak zase většina lidí si to spojuje s Prahou, dejme tomu s Václavským náměstím, s Letenskou plání. Jak se vlastně vybírají nebo jak se určují ta místa, kde se ty demonstrace budou konat? Jde to nějakým samospádem nebo je to předem určeno, vybráno tak, že Václavské náměstí je skutečně nějakým symbolem pro Československo tehdejší?
Václavské náměstí bylo logický cíl. Tam je vlastně jakoby strašně zajímavý. Samozřejmě těch míst je spousta dalších možných a mně se líbí, že se na to jakoby ptáte jako na jakoby to problém, protože samozřejmě je možný, když si vezmete jakoby povahu politického protestu, tak logickým cílem bylo centrum moci. Jít prostě tam a vyzvat tu moc otevřeně k dialogu nebo ke konfrontaci, to znamená jít před politbyro, jít na hrad, jít na další místa k parlamentu a tohle tam úplně chybí. Taky se ty demonstrace nekonají jako reakce na opatření. Jsou to vždycky opravdu jakoby národní svátky nebo nějaký výročí. Takže bylo jasný, že bylo potřeba nějaké jakoby symbolicky důležité místo a Václavské náměstí tohle to splňuje velmi dobře, jinak protože to jakoby skutečné jakoby živé náměstí, je to třída, jakoby není to jako staroměstské náměstí, takový jakoby klaustrofobický prostor, z kterého se špatně, jako kam se špatně přijde, špatně se to tam taky utíká. Václavské náměstí má tu výhodu té otevřenosti, toho, že tam je samo o sobě už hodně lidí, takže vlastně je tam pak taková ta přidaná hodnota toho, že se ty čumilové jakoby přidají k tomu. A pak je to samozřejmě ta samotná socha svatého Václava, což je konsenzuální symbol. Svatý Václav prostě jakoby je postava, která nerozděluje, a to je důležitý, že přece jenom sejícek soše Husa je prostě pro tu třetinu těch katolíků tehdejší asi přece jenom nějaký jakoby potenciální problém, a je potřeba mít prostě symbol, který vůbec nerozděluje. A pak myslím, že další věc je, že Václavské náměstí je jakoby nabito těma předchozíma zkušenostma z demonstrací. A nemusí být ani pozitivní, ty můžou jít právě ty režimní demonstrace probíhaly taky na Václavském náměstí ke konci toho režimu a nacisti si tam zorganizovali taky velkou parádu a to se střetává s tím, že tam je tradice, tady se demonstrovalo při vzniku státu, že se tam vlastně prolínají různé vrstvy a právě tahle ta jako ambiguita toho místa, ta nejednoznačnost toho umožňuje vlastně různou interpretaci, takže se tam můžou lidi s různými názory sejít na jednom místě a interpretovat si každý pro sebe a to je myslím, že důležitý prvek pro to, aby se to stalo tím místem setkávání.
Když hovoříme o místech setkávání nebo o místech pro demonstrace, tak vy v tom svém článku, který vyšel v Dějinách a současnosti, píšete, že pražské nebo československé demonstrace byly takové hodně statické v porovnání s demonstracemi v jiných městech zemí tehdejšího východního bloku. Co to znamená statické? To znamená, že třeba v jiných zemích ty demonstrace probíhaly formou jakýchsi průvodů, které procházely třeba městem, nebo...
To je zajímavý ten prvek. Já myslím, že je to dáno jakoby tím tvarem toho města především. Samozřejmě 17. listopad je průvod, ale jinak vlastně tento město jakoby nedovolovalo nějaký jakoby jednoznačný průvod. Často se snažilo se jako vlastně odebrat se z Václavského náměstí na Staroměstské náměstí. A to není vlastně tam, jinak tam není žádná pořádná třída, po které by se dalo pochodovat, ale je to velice blízko. Čili než se ten dav prostě rozejde, tak už tam zase jakoby někde je. A pak v listopadu tam byl čistě praktický problém, že mosty byly hlídany bezpečnostními složkami velmi jako rezolutně a dokonce tam padnul návrh se vydat na hrad a Havel Malý a další vedoucí postavy občanského fóra se rozhodli, že to prostě nerisknou. Samozřejmě by to bylo zajímavé, ta konfrontace. Je dost možný, že režim by ustoupil, že by to neriskoval, ale v tom případě se to ustoupilo OF a prostě ne, do tohoto střetu nešlo. Oni se báli, co se stane, když prostě jakoby oni neustoupí, ten dav půjde dál, ta první řada se zastaví, ten zbytek se na ně natlačí, co vlastně, jako oni se tohleté odpovědnosti poslat je někam báli. Jednou to zkusili se Sorbonou, což byl teda, jakoby, kde sídlilo politběro, vyzvali vlastně demonstranty a tím to tam jdou ukázat, to pak se jakoby...
Sorbona to je dnešní fakulta tělesné výchovy
tak,
pro
přesně.
Lidi, kteří se třeba nevyznají tolik v Praze, takže to je... Docela daleko od centra.
Docela daleko a byly z toho velké obavy, co se vlastně stane. Bylo to viděno jako velká jakoby chyba, kde tomu režimu se dává jakoby možnost zasáhnout, protože ten dav jakoby útočí přímo na sídlo moci. A přitom je to daleko, čili možná tam nedojde dost lidí a tak. A takže vlastně pak byla velká snaha tohleto zastavit ten pochod a víceméně se to povedlo. Dorazilo tam pouze jakoby pár stovek lidí. Takže v tom srovnání jako mezinárodním, třeba právě Budapešti, ten dav víceméně jakoby využívá toho metropolitního designu toho města, takže chodí přes ty obrovské mosty, přes Dunaj. Ve Vratislavě, kde jsou ty demonstrace strašně jakoby pestré, takové jakoby karnevalové, tak to vždycky má ten prvek toho průvodu. Mně se třeba líbilo, že na Ukrajině ty protesty používají ty obrovské řeky, které tam mají, takže tam prostě je teda jakoby poměrně malá akce, ale prostě že protestující nasednou na vory nebo na vor a projíždějí celou tou zemí vlastně, jo, takže spojují jakoby ten protest. A vidíte v tom vždycky, že ten průvod vlastně má tu možnost jakoby propojit tu národní komunitu líp, než když prostě jakoby stojí na jednom místě. Kde se vlastně jakoby ten pochod u nás realizoval, bylo v tom, že naopak vlastně ty lidi konvergují na to Václavské náměstí. A to se hodně jakoby zdůrazňuje při těch demonstracích, že prostě ty lidi přijeli z různých míst, zejména teda ze Slovenska, že to bylo důležité zdůrazňovat, že to není jenom pražská věc. Takže tam vlastně ten prvek jakoby takového opatřného pochodu, že vlastně všichni se sejdou jakoby na to náměstí.
Kdybychom se měli teď zastavit trochu u nějakých symbolů nebo hesel, které se při těch zejména listopadových demonstracích potom používaly, tak asi i ty mladší generace, které sami ty protesty nezažily, z nejrůznějších filmů znají to zvonění klíči. Jaké byly třeba ty další symboly a nějaká jejich geneze nebo to, co se za nimi skrývalo, jak třeba to pověstné cinkání klíči právě vzniklo?
To vás bohužel musím zklamat, bohužel nevím, jak to vzniklo, protože jsem se trošku potom sám píděl, možná, že to někdo z posluchačů ví, já bohužel ne. Já bych si sám jakoby tipnul, že to je prostě jakoby spontánní věc, kterou jako zřejmě někoho napadla v nějaký moment a chytlo se to prostě a mohlo to taky napadnout jakoby nějakou skupinku lidí, kteří tam s tím nápadem přišli. Je to celkem jakoby logický, to, co ty si představíte, co ty lidi jako měli za věci, s kterými mohli nějaký hluk dělat, tak vlastně těch není až tolik. Takže je to jakoby logický krok. Co třeba se týče nošení trikolor, tak to vím, že tam jako to vzniklo jakoby organizovaně, k tomu byla jako určitá výzva v rámci právě divadelní stávky. Některé ty prvky jsou jakoby daný jakoby ze zhora tý, toho chování davu, ale často tohle to vzniká velmi spontánně, speciálně to skandování. Tam je myslím, že důležitý, když to jakoby, aby to člověk pochopil, jak tohle to vzniká, je, že ty lidi tam nechodili úplně jakoby osamoceně. To většinou byly jakoby menší kolektivy, ať už prostě kamarádi z práce, z nějakého sportu nebo rodiny. Takže oni tam byli takový jakoby mikrosvěty uvnitř, kde když jako někdo měl nějaký nápad, tak se to rozšířilo nejdřív do toho mikrosvěta a pak odtud dál. A buď se to chytlo, anebo to zapadlo. Buď to bylo prostě třeba moc složitý slogan, který špatně říkal, se nerýmoval, nebo tak prostě se to nerozšířilo mimo tu úzkou skupinku. A pak další věc, která už jakoby taky zapadá, je ta obrovská jako kreativnost toho davu. Ty lidi skutečně byli nadšený, byla to určitá jakoby elita, lidi, kteří byli ochotní něco riskovat. Byli to většinou lidi, kteří prostě v té hlavě něco měli a prostě snažili se sebe vyjádřit po té dlouhé pauze, kdy tu možnost neměli. Takže tam bylo prostě jakoby akumulovaný potenciál intelektuální, který se jakoby našel tohleto velmi zajímavé vyjádření.
Kdybyste vy třeba měl zmínit něco, co vám uvízlo v paměti, tady třeba z těch sloganů nebo z těch věcí, které ty demonstrace provázely, co pro vás třeba osobně je nějak zajímavé nebo neobvyklé, nebo vám to uvízlo zkrátka v paměti, tak by to bylo třeba co?
Co mě jakoby fascinuje, je ta schopnost toho davu reagovat, jakoby jedna osoba, že vlastně ten dav reaguje, tvoří jakoby dialog s těma řečníkama. To je věc, která je jakoby opravdu překvapivá, že známý je ten příklad, když Rumla pustili z vězení, on přímo z vězení jde na Letenskou pláň a tam právě říká, právě jsem se vrátil z Ruzině a ten dav na něj křičí, co jste měli. Myslím tím k večeři. A teď je tam vlastně celá debata o tom, jako, co Ruml večeřel a ten dav prostě na to reaguje. Když tam prostě někdo řekne jako Štěpánovi lopatu, tak se z toho davu skutečná lopata objeví a je to takový, jakoby ta hravost je tam strašně zajímavá. A ta citlivá reakce toho davu vlastně nebyla jenom hra, to bylo prostě jakoby politický gesto. Jo, to vlastně místo, protože samozřejmě nebylo možné organizovat žádné volby, referendum. To znamená, jakoby slogany, projevy nesouhlasu, projevy souhlasu byly vlastně formou demokratické vlády toho davu v tu chvíli. To znamená, když tam prostě vystoupí Adamec a Havel mu dá obrovskou možnost prostě se jakoby prezentovat před tím davem jako reformní vůdce a on to prostě zvorá ten projev, řekne prostě věci, které nemá říkat, tak ten dav ho vypíská a prostě jeho politická kariéra v ten okamžik končí a tím končí celý jakoby pokus toho reformního křídla uvnitř komunistické strany se nějakým způsobem udržet u moci.
Vy už jste to tady zmínil, že vlastně ten obrovský dav nebo ta masa lidí se v tu chvíli těch demonstrací často chová jakožto jeden organismus s nějakou, dejme tomu, jednotnou vůlí nebo univerzální inteligencí. Je ten zážitek těch demonstrantů nějak přenosný nebo popsatelný pro někoho, kdo se nikdy takovéhle akce neúčastnil? Nebo vzniká tam vůbec něco transcendentálního, co se třeba nedá popsat, co by pro ty lidi byl nějaký zážitek na celý život?
Zážitek na celý život to určitě musel být, na druhou stranu určitě to není jakoby nic trvalýho, to prostě není možný a z definice to není možný prostě udržet. Já myslím, že to je právě to, co dělalo ten 17. listopad následní demonstrace tak jakoby strašně emocionálně silný, je jakoby ten karnevalový prvek, to, že vlastně najednou bezmocní lidé se stávají mocnými a mocní jsou najednou bezmocní a snaží se je jakoby se jim pochlebovat a snaží se získat jejich přízeň. A tohle to jakoby vytváří obrovskou euforii a přenáší se i do jiných oblastí. Ten karnevalový prvek je v tom, že prostě najednou se lidi, kteří byli předtím studený a neosobní, najednou se prostě spolu tančí na náměstí a objímají se, drží se za ruce lidi, kteří se neznají. A tohle to bourání těch společenských bariér má obrovský emocionální jakoby vliv v tom, že prostě došlo k nějakému prasknutí těch struktur existujících, ale ten potenciál je v tom právě, že to je nabourání normy a ta norma se za nějaký velmi krátký čas znova usadí. Čili zážitek na celý život to určitě byl pro lidi, kteří se těchto demonstrací účastnili, ale říkám, to je jenom, nemůže to trvat, je to prostě jakoby daný touhletou povahou těch protestů, že tam logicky musí nastoupit usazení do nějakých struktur, to nemusí být ty samé struktury, jako byly předtím, ale nějaký společenský řád nový, který nedovolí tu spontaneitu.
Takže je to tak, že logicky a bezvýhradně muselo následovat potom pro ty lidi nějaké vystřízlivění, dejme tomu i třeba zklamání z toho potom polistopadového vývoje, že se v uvozovkách namlsali, nebo že ty demonstrace a to, co vlastně ti lidé v uvozovkách bezmocní způsobili, bylo tak silný zážitek, že to potom nutně muselo vyústit v nějaké zklamání s tím dalším vývojem.
Zklamání myslím, že bylo naprosto nevyhnutelné. To prostě ten zážitek toho, že pošlu premiéra do háje, prostě ten se už nikdy opakovat nebude, nebo se bude opakovat zase za dalších 20 let. A tenhle ten pocit té sounáležitosti a tolerance, to je něco, co prostě jakoby muselo nutně odejít. Ale to ještě neznamená, že to zklamání muselo být tak hluboký, že muselo být tak všeobecný. To je věc, jakoby určitě byli revolucionáři, kteří museli nutně být zklamáni. Tam o tom není žádný debaty. Každá revoluce má tuhletu vrstvu těch lidí, kteří mají pocit, že jim ta revoluce byla ukradená. Ale to, že vlastně jakoby se vytvořil obecný pocit, že ta revoluce nedosáhla toho, o co usilovala, to je, myslím, že věc jakoby selhání polistopadových elit a myslím, že tam v tom není nic nevyhnutelného.
Tak hostem dnešního úterního svátečního klistýru byl historik Petr Roubal. Já vám děkuji za návštěvu.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Klistýr. Klistýr.